Asteuntako argiaren aurrerapena egingo dugu, asteazkenero ohi dugun bezala, eta horretarako, badaukagu prest dagoeneko telefonaren bestaldean, Estitxu Eizagirre, arratsaldeon Estitxu, zen moduz?
Arratsaldeon, esan da.
Bueno, Estitxu, fuerte datorre, asteuntako argia ere, behintzate azala, Euskal Herri guztia eta Euskal Herritik kanpoko jente asko ere, begira egongaren gaiari lotuta dator, izan ere, joan den astean jakin genuen, eta erakundeak, bere egiturak desegingo zituela, eta amaiera bazetorrela, eta honelaxe dio azalak, agur borroka armatuari. Erreportai luze, sakona, eginduzue gai honi dagokionean, jente desberdin eta iritzi desberdin asko ekarri dituzue aste honetan, honi gai honi dagokionean?
Bai, hori da, eta ziklo bat itxi da eta beste bat ireki, hori da barruan daukan titularra, eta pixkaten iruideia azalera ekarri dugunak, eta bere burua desegin du kontraparterik gabe, uh-huh. Estatuen errepresio politikoak indarrean dirau, eta zikloa izteko, preso eta ieslaren etxeratzea, biktima guztien aitortza eta erreparazioa. Hoi egia uh-huh. seguruna ateratzen den ideiak, eta zuk esan dezun bezala baditu, zorti bat horri edo, eta bilduitugu batetik bi kronika bat idatzi zena entreduna zentrotik hor dine batik, eta bestea kanbotik idatzi zena, eta gero analisi bat, Xabier Letonak, urte luzetan argian politika gaiak jarraitu ditunak, eta bi horriko analizi oso zorrazetan mamitsua, eta gero Xabier Letonak berak egindako elkarrezketa bat Arkaitz Rodriguezi, mm-hmm. eta bukatzeko Mikel Lasurmendik idatzi Txema Monterori egindako galdera erantzun batuk.
Mm-hmm. Kontu asko behintzat, aipatu duzun bezala, honi dagokionean, eta lehenik eta behin Estitxu, lehenengo kontura begira jarri nahiko nuke, izan ere, zuk egindako, erreportaia da, eta horlai da izenburua, eta lekuko gutxien aurrean desegin zen, Henri Duant zentroan. Eta hor pixkat kronika egiten duzun, olakoak izan ziren egun horiek, ez da?
Bai, eta badaude gauza batzuk, kasutari bezala saiatu gara kontatzen, guk bizi izan genuena, herritarrei emateko pista batzuk eta badelako galdera batzukola erantzun gabe gelditu direnak, ez dakigunak denboran erantzungo diren, ez? Nola izan ziren gauzak, ez? Erdal medio batzuk ateratzen dute, ordu eta leku batean, Ginebran egingo zela zerbait, baina gero bat irudien ateratzen zen informazioan arabera, zirudien Espainiak esku hartu zuela eta hasierako asmoak etzidela gertatuko. Orduan, kasualitateak nahi izan zuen, argiako bilankide zu izan ginela nekatek txapartegi elkarrezketa egitera joanak. Mm-hmm. Eta orduan, pixka luzatu genuen bidaia eta saldu ginen, baina jakin gabe zerbait gertatuko zen edo. Eta gerora, publikatu zuen bezala berriak, ziren medio batu, bai gara berria eta BBC, bi astelenagotik gonbidapena jasota zutenak, baina ekintza pribatu bat izan behartzena. Eta beraz, baginen medio gehiago, azaldu ginenak egunean bertan abertu behartzen zen. Eta, behar da galderak horti da, zot, ez? Ilburua baldin bat zen, entendunan zentroak, bermatzea baiet, desegitea berrezten zuela, egiazko eta jotzen zuela, eta Ginebran baldin bat zen, zergatik ez medio guztie alik eta jende gehien medio gehien konbokatu, ez da? Mm-hmm. Eta beste galdera ere sortzen dena, horre Kristian Taubira da guk ezagutu genuen Frantziako justizia ministro hoia, baina baziren, ikusten ziren Europako diplomaziako jendea batela, baina inork ez denek izkien haien izenak, ez da? Mm-hmm. Eta zergatik ez dute zuten elkarrekin familiar gazki bat atera, ekintza horri beste dimensio bat emateko, eta zergatik ez dute inork izen, jende horren izenik pasa, ez da? Horren, ikusten da hor, gauza hauek ekintza hauek antolatzea oso komplikatua izango dela, eta badaudela estatu mailako indarrek aktuatzen dutela, eta ikusiko da horrela begira, noiz baita jakiten den, badola joan ziren saltxoiak, baina irutzen zego, gure irakurleentzat badaukatela interesa, kasetari bezala bizi ditugun gauzaiek, ba, bueno, baten bat igual pista gaiago emango dizkio beste bat
Bueno, galderak badaude hor, oraindik erantzunik gabekoa hoietako asko, ikusiko dugu noiz bait erantzunik izango duten edo ez, eta bueno, ez ditxu, ondoren kanboko ekitaldiari begira ere jartzen zarete, Gorka Berezi hartua Mitxelenak idazten du erreportaia, ba bueno, kanboko bertako topaketen ingurukoa.
Bai, eta bueno, la motxian zerbait esateagatik, Gorkak beti bezala garrantzan derekin idazten dut, eta beraz, kondiatzen ba, bueno, sensazio arraroa zegoela kanboko ekitaldira iristean, ba, bueno, hori baino lehen gauza asko ja ateratzen delako argitara, ez? Ez da beste, ba, hori bestenan gene bat, ba, eta kresitzitzari utziola bermatu zela, ez? Baita ere, bere ustez, ba, mezu nagusia izan zela Espainiako gobernuari emandakoa, ba, segurtasun eta kartzelan neurriekin soilik erantzutea oso gutxietan da arrakastatxua, berak hola interpretatzen du ba, Espainiari zuzenki eman zioten mezua nazioarteko jende ezagun horrek, eta bukatzeko berriro, ba, sensazio arraroarekin etxeratzea, batez ere, ba, bueno, Euskal Presoen banderolak zera mazertzen jende hori ikusita, ez da pixkat, ba, galdera nagusia, dotxeko lan nagusia hori, ez? Pues, a ber, egitan urratxak ematea lortuko den.
Ondoren, ba, bueno, Xabier Letonaren analisia dator, analisi sakona, 60 urte hauen ba, bueno, inguruko analisia eta biolentziari eta sufrimenduari egiten dio erreparo nagusia.
Bai, hasieran oso zorrot egiten du alako parrafo batean bakarrik, baina zerretatuko zen, ba, eta kutsi balu borroka armatua, 1979an, edo, ze nola pasako zen historiara, ez? Berdina, ba, utzi balu 89an, berdina utzi balu 2006an, eta, bueno, badirudi, ba, bere hitzetan, ba, bueno, junda pixka bat epika galtzen edo, ez? Historiara pasatzeko ze hori, pues, galtzen joan da, eta, bueno, pues horro badago irakurketa oso kritiko bat, behintzat ematen duena eta behalako gaia ez da. Bestetik, ba, biolentzia buruz egiten du beste hausnarketa bat, eta zaten du bai, noski, hobeto olakorik inez gertatu ez balit, frankismorik ere ez baldin bat, gertatu ez. Baina gertatu egin dira, eta, bueno, ba, eta den 60 urteko urrats bakoitza bere testu inguruan kokatu behar da, eta botatzen du beste zea bat, ez? Adar bat edo, ez da? Ba, bueno, ba, herrien zapalkuntzarako eta askapenerako biolentzia existitzea, pues da, ura eta izia bezain gauza normala edo erreala, ez da? Eta gaur egun ikusita, estatuek erabiltzen duten eraguntzetako indarkeria, ematea alako ikasgai moralak alde bakarreko biolentziaren ikuspegi horrekin, ba, lekuzkanpo daudela. Eta, bueno, baita ere lekuzkanpo dagoela horregatik, biolentziarekiko autokritika ezkerra bertsaleari bakarrik eskatzea. Ez? Eta beraz, ba, bueno, biolentziaren gaiak berak uste duela aurrera begira, ba, gehiago sakondu beharko dela gai hortan eta problematizatu, ba, bueno, garai berriek uzten duten bezala margen gehiago gai hortaz hitz egiteko ere. Baina, bueno, olako, zera,
sinplekeriak edo, ba, pistele Bueno, 60 urte, azken 60 urte hauetako ertz asko ateratzen ditu analizian, ba, bueno, jendartean askotan aipatu diren gai ezberdinak, hortxe utziko dugu, jendeak irakurri dezan, sakona delako, eta, bueno, ateratzen dituelako hainbat puntu. Eta ondoren ez ditxo aipatu dugun bezala, bi elkarrizketa egin dituzue, Xabier Letonak egin dio lehenengo Arkaitze Rodriguezi, sortuko idazkari nagusiari, eta, bueno, analizian bezala galderak ere oso zorrotz eta zuzen egiten dizkio.
Bai, hori da. Eta bueno, ba, galdetzen dio, ba, hori ez, ba, Genevan egindako zeak zezentzutzeukan ekitaldi horrek, ea dena pentsatu bezala atera otetzen edo ez, ea, ba, bueno, zorratik ez kaktari gaiago konbokatu, bueno, onako galderak badaude, eta arkaet horren jazak ematen ditu, ba, bere erantzunak, eta, bueno, pixkaten arkaet horren jazak normala den bezala, ez, ba, sortuko aurpegi ezagunenetako bat izan da, ba, ematen du pixkat zein den posizioa alderdi horrek duena gaur egungo testuinguru berrian, eta bueno, berak baloratzen du, ba, eta zutik eman dio amaiera 60 urteko ibilbideari, eta bueno, pixka bat aurrera begira, baita ere kritika egiten du, ba, bueno, ezkerra bertaleak ere kiduela ardurarik, ba, lehenago bukatu ez izana borroka armatua, berak esaten du, Ezkerra Abertzaleak lehenago hartu behar zuen, estatuak ez zuela gatazka honi irtenbide politiko eta demokratikoa emateko inolako borondaterik. Mm-hmm. Eta bestelako estrategia baliatu behar genuen, gero egin dugun bezala.
Bueno, olaxe dio Arkaitz Rodriguezek eta Estitxu amaitzeko, ba bueno, Mikel Azurmendik Txema Monterori egindako elkarrezketa ere dakarzue, ez dakit zer ba bueno, azpimarratuko zenuken elkarrezketa honetatik.
Bueno, ba esperotzekoa dan bezala, bueno, HBK europarlamentarioa izan zan eta kopreson abokatu lanetutako ere bai, gero gaur egun ba Sabinoranako fundazioko kide eta bai. Mm-hmm. Eta bueno, bada askotela ikuspegi negatiboago ematen duna orain arteko bidari buruz, esaten du eta eredu negatibo bat izan da euskal herritarrentzat. Mm-hmm. Eta bueno, hala ere ba ikusten du bueno, presoen kontuan eta balela pausoak emateko garaia.
Bueno, ba, horixe, joan den astean jakin genuen albiste honi dagokionan egindako erreportai luzea, mentxe utziko dugu jendeak irakurri dezan, ba, bueno, mami asko du, beraz, hementxe utziko dugu gehiago ez aurreratzeko, ez ditzu, bigarren elkarrizketa, bueno, erreportai batera ere pasatuko gara, Sakana aldera begira jarri zaretelako, ba, bueno, Sakanako batua ikasten, herriko hizkeratik gertuen dagoen Euskara batuaren bila jarri diozue titulua, eta, ba, bueno, Koldo Zuazok emandako jardunaldi batzuen inguruko erreportajea da, ba, bueno, tokian tokiko batuaren aldeko lan hori egiten duelako.
Bai, hori da. Eta, bueno, alde batetik balorean jartzen du euskera batuak, ez? Ba, zer zentu daukan eta zer eman dion euskerari, eta beraz ez du, ez da erortzen dikotonia horretan, ez du espazia do batua, baizik eta, bueno, jartzen, ematen dio balore osoa euskera batuari, bere ustez, ba, egin den gauzarik importantena izan zen ikastola sortzea, eta bigarren gauza importantena euskera batua izan zen, zuazoren hitzetan, ba horrek ekarri duelako euskera ikasteko aukera, hizkuntza normalizatzea, bueno, ba, euskera gramatika eta hiztegi propio duen hizkuntza bat bihurtu duelako, beraz, hori dena jartzen du balorean, eta aldi berean jartzen du, ba, bueno, ba bertako hitzak eta formak erabiltzeko garrantzia ere bai. Mm-hmm. Eta orduan berak ba ikusten duelako kontraesan batzuk, ez? Ba ez ote da kontraesankorra Elgaetan La Puebla de la Barca eta Kiteran euskera berdin beren erakustea, ezta. Mm-hmm. Ba bere ustez bai, eta orduan berak eredu bezala jartzen du herri eskandinaberrak jartzen ditu eredu bezala eta beraiek ikusten denez lau urterekin hasten dute eskolan egiten dute herriko hizkuntzan, ezta? Mm-hmm. Eta gero irakurtzen eta idazten dijoatzen einean doaz hitzak osorik edo ikasten, ez? Orduan pixkanaka umea pasatzen honen da, ba ahozkotasunetik idatzizkora eta etxeko hizkeratik hizkuntza jasora, baina beti herriko hortan oinarrituta. Eta bere proposamena pixkatorri dijoa, egia esan asko zehiago irakurri berko gonduke edo estableatu ondo ulertzeko zerran plantatzen duena, ez?
Bai.
Baina bada pixka bat, bueno, berak esaten du pixka bat, euskaltzaindiak ez dituela hitzak debekatzen edo asko ez gehiago egin dezakegula gure herriko hitzak sartu eta hori ere badela batua. Adibidez, bera ibili bizitzan zela Urdiainen eta hor bota naiz esatea edo fan hitzak erabiltzea bere ustez hori egokia da eta hori euskera batuaren barruan sartzen da. Esaten du, nor debekatzen du bota naiz esatea. Ez duzu topatuko euskaltzaindiaren agiririk hitz hau edo hori baztertu behar dela dioenik.
Eta horrekin iparraldeko Ipar Euskal Herriko adibidea ere jartzen du, ezta bertan ohituago daudela, ba gasna edo arnoa bezalako hitzak idazki ofizialetan eta ikustera edo udaletako idazkietan ikustera, baina hegoaldean berriz ba esaten du oker espanago gaztaia hitzaren adibidea jartzen du, ez gaudela hain ohituta horrelakoak erabiltzera eta ikustera.
Bai, ba, primeran zuk esan duzuna, ez da? Ba, hori xe, beraz, bai, egia, adibide hori badazo argi garria. Bai, behar badat, ez daukagu oso garri guk ere, igual euskera batua zer den eta zer ez den, bai. Behar badat daukagu iztunok ere idazterakoan eta daukagu hankasartzeko bendurrasko, eta behar badat mugatzen du gurendik are gehiago guk euskera batua dena, ba, berez araututa dagoen arrakista. Beraz, bueno, ez da oso erregia gaio, baina gustatu edo ideia hori izanateke hori, ez dela bat edo bestea elkarren kontra ibiltzeko, betik eta euskera batua bere balore osoan jartzea, eta eraberen ikustea, herriko hitzak eta herriko euskerak, ba nola alik eta gehien erabili eta baita testuetara ere eraman.
Bueno, ba, esan dugun bezala, interesgarria da benetan gai hau, eta Koldo Zuazok azpimarratzen dituen ideiak ere, ba, bueno, oso interesgarria dira, beraz, hementxe, erreportaje hau, ba, bueno, gai honetan murgiltzen hasteko ere. Ez ditxu, azkeneko erreportaje batera pasatuko gara, animalien inguruko erreportaje bat da, Gaizka Izagirrek egin du gurean dokumentalaren inguruan, ba, bueno, herriko festetan eta animaliek, bueno, animalien erabileraren eta sufrimenduaren inguruko erreportaje bat sortu duelako Askekintzak.
Bai, hori da. Dokumental honek ba 40 minutu ditu eta ikusten denez, bueno, nik beintzak ez dut ikusteko aukerarik izan, baina
bueno,
zinemareto txikietan eta kulturretxeetan aldira ematen eta jendea oso gustora doa ikustera eta hori gurean du izena eta 30 herritan grabatu dute ba animaliek festetan pairatzen duten zapalkuntza, eta beraz, ba, bueno, Gaizka Izagirrek kontatzen du nola oso helburu jakina duen dokumental honek, eta ba, bueno, irudiekin eta ba, herritarrongan zer pentsatu ematea, eta pixka gure jarretan eta eragitea, ezta. Eta berak esaten du, bueno, nazioartean ere badiela horrelako gehiago, hau dela Euskal Herriko lehenengoa, eta baita ere, ba, zinematografia aldetik ere, ba, balorean jartzen du, bere ustez oso teknikoki oso lan ona egina dela, ze irudiak izkutuan hartuta daude, baina hala ere ba, lortu dute oso irudi onak izatea, eta jarraikortasun aldetik oso landuak, eta baita ere, ba, ahotsak ere lan handia egiten duela azaten du, oso ondo erabilia dagoela, eta hori, ba, ikusiko ditugu herrietan, ba, mila festarako erabiltzen diren, ba, bueno, espektakuloiek, ez, ba, sokamuturra, idieta zaldidemak, adijokoak, zenketak, arrantza eta itatxapetetak, astolazterketak, animalia erakusketak, bueno, mila kastera, ez, eta, bueno, berak esaten du azkenean iritsi dela garaia, ba, festetan animalien erabilera zalantzan jartzeko, edo, ez da bai doi maiaren erdian jartzeko.
Mm-hmm. Oituta gauden gauza bada ez, festetan animaliak onelako gauzetan, onelako kontuetan ikustarena eta erabilera hau ematearena, baina, bueno, aipatu duzun bezala, ba, bueno, dokumentale honen helburua hori da, ba, bueno, kontzientzia hartzea, begiak irekitzea, eta, ba, bueno, erabilera guztia, erabilera hori, festetako animalien erabilera hori zalantzan jartzea, eta ez da bai da, mai gainera jartzea. Horixe, ba, bueno, gaurkoan ekarri ditugun asteontako argiako hiru erreportaje hauek, baina ez ditzu ez dakit astero galdetzen dizuan bezala, beste zerbait amuren ba botanaiko bazen edo beste zerbait aipatu ba hementxe.
Bueno, ba bia mucho bat berandu egi, bat ez ere horrelako asteak bizitu gara Euskal Herria, ba, primera etortzen delako, eta bititula gotako izkizuet, lehenengo ikusten da, ba, bueno, kaputxadun bat, ba, suizarrez jantitako koarrele baten herrian, eta jartzen du, eta edo norri izan daiteke terrorista, ez duen zentzurik jarraitzea. Eta bigarren albiste motxa, ba, bueno, Urkullu ikusten dena trenean, bueno, ba, baita ere oso ezagun bihurtuen irudi hori, Urkullu kargitaratu du Euskatraneko agerraldia ez dela Patxi Lopezen plagio bat, omenaldia, baiti. Eta, bueno, bigarren gaia, ba, Neturbilen, ja serioan horrengoan bai, ba, bueno, bi emakumeri eman diotela Goldman saria, hau da ingure umeneko ba, sari nagusia mundu mailan ematen dena, eta lortu dutelako, ba, Amar Zentral Nuklearreko proiektu bat geldiaraztea, hau Hegoafrikan egitekoak ziren Errusiarekin kolaboratzean, beraz Zuma presidentea eta Putin presidentearen arteko negozio bat zen, eta nola bi emakumek ba, plan honen berri euki eta borroka batera eman dute eta lortu duten plan hori orain gozintzat mai gainetik kentzea, eta bueno, ba, nuklearren kontrako borrokan, ba borroka referente bali urtea.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe, utziko ditugu amu hoiek ere, hartu, argia eskuartean, eta irakurri lasai asko eta sakon, aste honetan datorren guztia ere. Ba, ez ditxu, Izagirre, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta zebrabideara aurrerapen hau hurbiltzeagatik, datorren astean egongo gara, bitartean ondo ibili.
Eskerrik asko zuei, ondo bizi.